habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo talaada 15ka bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada duqa magaalada berbera kadib doorashooyinkii ka dhacay somaliland
in qabigii ugu horreeyey ee golaha deegaanku isugu yimi uu buuxsamay sharciyadii qaranka xeerka uu qorayay cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka nuur cabdi jaamac baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan isku soo dhowaanshaha cusub ee xubnaha isbahaysiga nato
shirkan hadda u qabsoomay isbahaysiga nato waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey wuxuu ku soo aaday sida uu prime minister johnsonba u qiray madaxda kalena inay la qabaan sababtoo ah xiriir wuxuu ku soo aaday kala go' jiray xiriirkii u dhexeeyey maraykanka iyo xubnaha kale ee isbahaysiga taasoo uu sabab u ahaa donald trump madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan oo soomaaliya ku saabsan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweyneyaasha maraykanka iyo turkiga ee jo biden iyo rajab dayib erdogan ayaa wadahadalladoodii foolka foolka ahaa ee ay markii ugu horreysay shalay yeesheen ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo miro dhal ah laakiin maysan shaacinin horumar weyn oo laga gaaray xiriirka labada dhinac biden ayaa suxufiyiinta u sheegay kadib kulankii isniintii ka dhacay magaalada brussels in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo miro dhal ah wuxuuna intaasi uu ku daray inuu ku kalsoon yahay in horumar dhab ah laga gaari doono wadahadallada uu la leeyahay turkiga erdogan ayaa isagu dhinaciisa wadahadalladani ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo markaas si daacada laisku waraystay buu yidhi islamar ahaantaasina natiijo wax ku ool ay kasoo baxeen waxaan u malaynayaa ayuu yidhi inaysan jirin arrimo u dhexeeya xiriirka maraykanka iyo turkiga oo aan la xallin karaynin iyo in meelaha iskaashiga nagala dhexeeya ay ka badan yihiin kana weyn yihiin dhibaatooyinka jira wadahadalladan ayaa imaanaya xilli labada dal oo ku jira xulufada nato ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin arrimaha dalalka siriya liibiya iyo soo iibsashada turkiga ee gantaalada hubka uu waddanka ruushka u kasoo iibsaday jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa xadidaysa dadka isku imaanaya meelaha dadweynuhu ay yimaadaan si looga feejignaado faafitaanka cudurka covid-19 kaasoo heerkiisa saddexaad hadda laga cabsanayo in deegaano ka tirsan waddankaasi uu ku faafo waxaana ay ku koobtay isku imaanshaha goobaha lagu caweeyo ilaa iyo 20 qof oo keliya sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi felix shisekedi congo waxay si rasmi u diiwaangelisay kiisas yar laakiin heerarka tallaalka oo hooseeya ayaa waddanka waxa uu ka dhigay mid aad ugu nugul noocyo badan oo cudurkaasi faafaa dhowr isbuuc waxaan aragnay kororka joogtada ah ee tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ayuu shisekedi ku yidhi khudbad laga sii daayay telefishinka waxaana u baahannahay buu yidhi inaan markaasi kula falgalno xawaare iyo wax kasta oo aan haysanno cudurkaasi si markaasi dadweynaha looga ilaaliyo todobaadkii hore shisekedi ayaa waxa uu sheegay in isagoo la hadlay wariyaasha in cisbitaalada ku yaala caasimada kinshasa ay la ciirciirayaan cudurkaasi dad uu soo ritay dalka switzerland ayaa qabanqaabanaya dadaal weyn oo dhinaca amniga oo maanta xilli la filayo inay kulmaan madaxweynaha maraykanka iyo dhiggiisa ruushka iyadoo la howlgelinayo ilaa iyo 4,000 oo boliisa ciidamo iyo howlwadeenno amni si loo ilaaliyo shirka dhinac walba geneva waxay si wanaagsan looga bartay martigelinta madaxda dowladaha booqashada ku tagaya waddankaasi laakiin kulmada noocan oo kale ah waa dhif iyo naadir switzerlandna waxay leedahay ma lumin doono fursad kasta oo aanu ku horkeenayno putin iyo biden kaasoo kulankoodii ugu horreeyey ee dhex mara madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka tan iyo markii putin uu donald trump la kulmay sanadkii 2018 يوفان لانجيل و باندولها قيبت كواد عيدمدى سويسرلاند ايا يري وا فرصد وين ان كو موجين كارينو وحانا ودنو sidoo kale waa shirkii ugu horeeyay Geneva lagu qabto oo dhexmara madaxweynaha Washington iyo Moscow tan iyo markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo hoggaamiyihii Soviet-ka Mikhail Gorbachev ay ku kulmeen magaaladii ugu horeysay ee halkaas ee Switzerland sanadkii 1985-kii been wanaagsan degistiyal ka adwarkaas ka dhigaysanaysan waa VOA inuu gudagalno qodobada kale ee daacadda caawa ay ku wayno tirada dadka ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa kordhay warar dhinaca amniga oo VOA do heshay ayaa sheegaya in dadka dhintay gaarayaan in ka badan 20 qof 26 kalena ay dhaawacmeen Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta magaalada Muqdisho ka soo diray
qaraxa waxaa fuliyay qof isku soo xaray waxyaabaha qaraxa waxaana lala beegsaday dhalinyaro rabtay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka waxaana qaraxa ka dhacay xarada general degbada loona aqaan og yahay xarada nanaq oo ku taala degmada wadajir meel ku dhow xarada turkuda ee maamulan ee turkisoom qofka jooga ayaa u sheegay VOA in dhalinyaradan ay joogeen banaanka xarada isla markaana ay sugayeen inay gudaha u galaan balse uu soo dhex galay qofka isqarqigay kooxa gurmadka degdeg ayaa sheegay in ku dhawaad 40 qof oo dhaawacyo laga soo qaaday goobta qaraxu ka dhacay saraakiil kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in dhimashada ay tahay 18 dhalinyaro oo saf ugu jirtay waxaana dhaawac soo gaaray 3 kale kuwaasi oo rabay in la qoro si ugu biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhalinyaradan ayaa doonay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka waxaana maalmihii la soo dhaafay qudareerayeen sidii loo qori lahaa Isbitaalka Madiina Muqdisho waa halkii ugu badnaad ee la soo gaarsiiyay dhalinyarada dhaawac uu ka soo gaaray qaraxa ismiidaaminta ka dhacay afaafka hore ee xalada nanaq ayaa simaha isbitaalka Madiina Dr. Hashim Maxamed Faarax ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka isagoo faahfaahin ka bixiyay qasaaraha dhaawac ee la soo gaarsiiyay isbitaalka
marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii meesha ku geeriyooday Allah uu naxariisto inta dhimatana waxa waaye ilaahay inuu ka boqdo maafina waxa ugu duceynayna maanta abaaraha markay ahayd 2 saac ee bar ayaa waxa la noo keenay bukaamo oo tayadooda dhan 45 qofood 38 ka midna waxa waa bukaan jiif ahayn waa saxnay 6 ka midna waxa waa bukaan socod ahayn oo dhaawacooda waa iska fudaar xaafada u dirnay tiro oo mid oo la soo gaarsiiyay waa jiraan laakiin waxa u maleynaa hal bukaan oo kaliya ayaa isbitaalka noogu dhintay waa wixii kale oo faafayna waxa waa laamaha amniga iyo gobolka Banaadir ayaa laga xiriir karaa dulahayd dhaawacyada 5 ka mid ah ayaa waxa loo sameeyay qalimo oo aad u culus laakiin intooda badan waa stable xataa qolada oo qalinka martay xaaladoodu ma liidato waxa anaga ku filanayaa qaraxyada horta waxa u badan yihiin dadka feeraha wax ka gaareen oo dareema ka tafriir hadii mar feeraha qof ka gaaro dugoyn iyo tragedy la gelinaa laakiin wax saas oo badan oo laf jaban iyo ma lahan
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
maxkamadda gobolka Maroodije ee Soomaaliland ayaa maanta ansixisay natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada degmada Hargeysa warkan waxa Hargeysa ka soo diriyay VOA Khadar Maxamed Akulli
maxkamadda gobolka Maroodije ayaa maanta fadhi ay yeelatay waxa ay ku ansixisay natiijada hordhaca ahayd ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa tamam ba 17 xubnood ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa goobjooga ahaa iyadoo saraakiil ka tirsan xisbiyada Soomaaliland ee saddexdaahina ay fadhiyeen madasha doomiyaha maxkamadda gobolka Maroodije Cabdi Qawdin Cabdi ayaa u sheegay warbaahinta fulitaanka maxkamadda kadib isagoo halkaasina ka akhriyay magacyada liiska murashaxiinta 17 ah ee maxkamadda gobolka Maroodije ay maanta u ansixisay inay yihiin xubnaha golaha deegaanka ee degmada Hargeysa loo doortay
natiijadaas oo dhigaysay in doorashada golaha deegaanka degmada Hargeysa ee qabsoomay 2019 inay ku guuleysteen umrahan Suud Xuseen Ibraahim Askar Saciid Cabdisamad Axmed Cabdikariin Axmed Cabdi Garas iyo Khadar Axmed Cumar xisbiga kulwiye Aada Jaamac Xaddi Midaye Saciid Jaamac Cali Cilmi Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Jamaal Cismaan Cabdillaahi Cali أحمد يونس آدم شحا محمد أبيب إسمان إيه تكاوي جزبك وطني عبد الكريم أحمد موجي، ياسين عمر عبدي، إسماعيل موسى شاف، فيصل عبد الرحمن كيسي، عبدي محمد فارح أحمد، موليد محمد جيره، عبد الرحمن عبد الله محمد. ملك واحد عطاي إن ما حكمت قوم ملك مرود جاه إلى علي شرين واحد عود دور شاعة وحيرك وابرسن ومحكمت السوق هذه مدة لا عيبي ملك عرقتي إن الزهن التي تشد كمدة بيستا يوكو أنغاريستا وهي عباشا إن لحريقات دور شاعة قولها دقانك دقمدة هرقيسين عودوا لها دعي محكمت قوم
تفرق كواد قولها دقانك دقمدة هرقيسة يكون دوران دونان maayirka degmada Hargeysa iyo ku xigeenkiisa ayaa sida ku cad jadwalka ay hore u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo tixraacaysa maxkamadda sare go'aanka ay soo saartay waxa ay fadhiga ugu horeeyay yeelan doonaan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa 17ka bisha Juun ee aynu ku jirno Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kale golaha deegaanka cusub ee degmada Barbara ayaa maanta doortay duqa magalada iyo ku xigeenkiisa iyadoo dib loo soo celiyay duqii hore ee magalada si Cabdishakuur Maxamuud Cidin halka ku xigeenkana uu noqday mid cusub oo loo doortay Nuur Jaamac warbixintan waxaa markale Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud wa Khadar Maxamed Cakule
golaha deegaanka ee degmada Barbara ayaa fadhigii ugu horeeyay ay maanta yeesheen waxay ku doorteen duqa degmada Barbara iyo ku xigeenkiisa iyadoo 12 xildhibaan ee maanta fadhigaasi ka qayb galay ay u doorteen duqa degmada Barbara mar kale Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo hore u ahaa maayarkii degmada Barbara halka ku xigeenna ay u doorteen Nuur Cabdi Jaama oo isagana ay u doorteen xildhibaanadu gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Barbara wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu ka qayb galay goobtoogna ka ahaa doorashada maayarka iyo ku xigeenka degmada Barbara ee maanta ayaa hadal kooban oo halkaasii ka jeediyay waxa uu ku sheegay sida ay sharciyan ku noqonayaan fadhiyada golaha deegaanadu gaar ahaan isagoo tusaale u soo qaatay tirada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Barbara iyo fadhigu sida uu ku ansaxayo
walaal la doortay oo maankaasan ay ku fadhiyaan 12 sida xeerka number 23 2019 xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka uu dhigayo marka ugu horeeya fadhi dowlad deegaan wuxuu ku waajibayaa marka uu dayahay koorumka fadhigu ee xeerkaasi uu qeexayo 13 xeerkiinu wuxuu ku salaysmayaa marka 8 qof fadhigo musku waa 3 waa 6 iyo bad qofku ma kala badhmo sadawa ayuu noqonayaa balaaswan ka saayiska oo lagu daro koormkaasi markuu sidaan noqdo guddoomiyaha maxkamadda iyo kaaliyaasha sameeya nala fadhiyaan buu sharci ku noqonayaa sidaasuu sharci ku yahay xeeb golahan maanta aan fadhinaa in fadhigii ugu horeeyay ee golaha deegaanku isugu yimi uu buuxsamay shaciyadii koormka xeerka uu qorayay Cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye xigeenka golaha deegaanka Nuur ayaan isagana aad iyo aad Nuur Cabdi Jaamac baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad jiirahaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada golaha ka soo qayb galay sida wanaagsan oo mudakarnimada ah ee maxaan ku wadaahday asluubta leh ee mas-uuliyaddu ay ka muuqato ee ay shirka uga soo qayb waxaan ku soo ururinaynaa waxaan rajeynaynaa inaad si fiican wada shaqaysaan arrajeynaynaa idi kula dardaarmaynaa inuu golahan iyo golaha haybaddiisa iyo sharaftiisa leh inuu maxaanku dhacdaaya noqdo
12 xildhibaan ayaa fadhiyay kalfadhiga koowaad ee lagu doortay duqa degmada Barbara iyo ku xigeenkiisa iyadoo ay ka maqnaayeen 2 xildhibaan waxaana ka mid ahaa oo aan kalfadhigan ka soo qayb gelin musharaxii hore u sheegay in duqa degmada Barbara uu kula tartamayo Cidin Maxamed Ibrahim Dable duqa cusub ee degmada Barbara loo doortay Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyay waxa uu qorshihiisa cusub yahay maadaama dib mar kale loogu doortay xafiiska
in anigoo muddo 6 sanadooda soo maamulayay ee bulshada lagu sii dhex daayay ee aan soo tartan oo bulshada waxa ku doorato tartan kaas oo ka mid noqday saare sadan mudane ee ilaahayna subxaana tacaala iga soo saaray saddex inta ka soo saaray mar labaadna ummadii la soo doortay dadkii dad soo doortay adana ay xumaamadeen inaan noqdo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Barbara ilaahay waxa ka baryay farxadda iyo reereynta bulshadaas nagu dooratay inaan noqono mid loo aayo oo ummadiisa halkii maanta joogtay meel ka sare tagayn karaa. Kana dankoodu waxa weeyaan kow ilaahay waxaan ka baryayaa wixii aan isu sheegay waa bulshada u sheegay in aan qur-aankii kula wadaagay in ilaahay waa furo. Waxaan ii sheegay waxaan adii qaban doona muddo shan sanadood oo soo socda oo qodob qodob aan isugii soo hortaagay dayada qur-aanka soo dejiyay. Waxaan iga sugaa ama laga salaamo waa ina fuuyo wixii aan maddan sheegay.
Fadl Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxda ku shareysa magaalada Brussels ee dalalka ku buhubay ururka NATO ayaa ka digay khatarta military Shiinaha iyagoo oo sheegay qaabka Beijing ay u dhaqmayso inay la mid tahay mid caqabad ah. Madaxdan ayaa qodobada ay ka soo saareen kulankooda ku sheegay in Shiinuhu si xawli ah u ballaarinayo islamar ahaantaasina u casriyeynayo hubkiisa nuklirka iyagoo kaashanaya dalka Ruushka. Madaxdan ayaa waxa ay sheegeen inaanay doonin dagaal qabow oo cusub oo ka dhex dilaaca iyaga iyo dalka Shiinaha. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shirkii wadamada G7 lagu soo gabagabeeyey magaalada Cornwall oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Britain iyo kulanka wadamada ku buhoobay NATO waxaa la oran karaa qodobada lagaga wada xaajooday ahmiyadda iyo qaabka labada kulanba u dhaceen inay aad isugu dhawaayeen. Laakiin waxaa jirtay fariin ka soo baxday oo ay iskaga mid ahaayeen kulankii ugu horeeyey ee Joe Biden ku yimaaday Yurub tan iyo intii uu xilka la wareegay. Waxa uu xoogga ku saaray una sheegay caalamka iyo Yurub in Washington kusoo noqotay saaxaddii siyaasadda kuna fadhiisanayso kursigii hogaaminta ee ay lahaayeen. Dhinaca kale waxa ay fariin ku socotay wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo Mareykanka iyo Yurub siyaabo kala duwan uga muujiyeen walaac. Tan macnaheedu ma aha in dal kasta oo xubinka ah ururka NATO uu Ruushka ka yeelayo sida Washington doonayso. Tusaale ahaan, Jarmalka iyo Ruushka waxa ka dhexeeya haddana badan. Sidoo kale, Jarmalku waxa uu isticmaalaa tamar badan oo uga timaada Ruushka. Moscow iyo Ankara sidoo kale wax badan ayay ku khasban yihiin inay ka wada shaqeeyaan. Labada dalba waxay ku lug leeyihiin sida ay wax uga socdaan Suuriya. Madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa ka digay inuu Shiinuhu dhinaca farsamada hubka iyo milatariga uu aad ugu soo dhowaanayo NATO. Waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankani kaga duwanaa shirarkii hore ee isbahaysiga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo bata cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, shirkan hadda u qabsoomay isbahaysiga NATO waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey. Wuxuu ku soo aaday xilli haddu naacow cusub ay marayso, sida uu Prime Minister Johnson ba u qiray madaxda kalena inay la qabaan, sababtoo ah xilli wuxuu kusoo aaday kala go' jiray xiriirkii u dhexeeyey Maraykanka iyo xubnaha kale ee isbahaysiga, taasoo uu sabab u ahaa Donald Trump madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey, kaasoo saddex sano ka hor erayadii iyo waxyaabihii uu ku dhawaaqi jiray kasoo bixi jiray halis gelin gaaray in uu isbahaysiga burburo. Waxaa kale oo uu kaga duwan yahay xogeyaha guud ee NATO hanjireyna ra-iisul wasaarihii hore ee Norway ayaa wuxuu madasha ka qiray in ay xaqiijisay NATO in khatar cusub la timid oo ah in ay ogaadeen inuu iskaashi difaaci dhex maray Ruushka iyo Shiinaha.
Sanadihii ugu dambeeyey culays ayaa soo fuulay isbahaysiga NATO iyaga oo hogaamiyeyaasha wadamada xubnaha ka ahi ku doodeen ujeedooyinka guud ee isbahaysiga iyo nidaamka loo maalgeliyo. Xiisadda ayaa sii kordhay markii uu Donald Trump madaxweynaha ahaa isagoo oo su-aalo geliyey dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyey isbahaysiga iyo sida ay uga go'an tahay mas-uuliyiinta Washington inay difaacdo haddiiba ay khatari ku timaado wadamada xubnaha ka ah ururkaasi. Fariinta Joe Biden aad ayay uga duwaneed hadalladii madaxweynihii ka horreeyey. Biden waxa uu sheegay in haddii ay khatari ku timaado dal ka mid ah isbahaysiga inay taas macnaheedu tahay khatar ku timi dhammaan wadamada xubnaha ka ah ururka. Biden oo ka hadlay kulanka uu la yeelan doono madaxweyne Putin ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo Moscow iyo Washington ka wada shaqayn karaan, laakiin buu yidhi haddii loo baahdo dowladdiisu ay meel adag iska taagi doonto. Waxa uu ku tilmaamay gabarada joogtada ah iyo handadaada Moscow. Putin ayaa isagana la weydiiyey kulanka uu la yeelan doono madaxweyne Biden waxa aanu ku jawaabay waxaanu ka wada xaajoon doonaa xiriirka labada dal, ayuu yidhi. Iminka waxaad moodaa inay ceeryaani ku wareegsan tahay waa la hagaajin karaa hadii labada dhinacba dadaalaan. Washington ayaa Moscow ku eedeysay inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 iyo weeraro dhinaca xogta ah oo dhawaan lagu qaaday shirkada Mareykanku leeyihiin. Ciidamada Ruushka ee ku sugan xadka Ukraine ayaa iyaduna arrin ay diidan yihiin dalalka isbahaysiga NATO. Biden ayaa sidoo kale magaalada Geneva mar labaad kula kulmi doona madaxweynaha Turkiga. Mareykanka iyo Turkiga iskuma ay salbanaaneen sanadihii ugu dambeeyay, laakiin hadalkii koowaad ee ay yeesheen labada madaxweyne ayay sheegeen in wax badan la qaban karo. Maxaa hadaba laga filan karaa kulanka dambe ee Biden iyo Erdogan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafid, sida la og yahay labada hogaamiye waa Biden iyo Erdogan, waxay kulan gaar ah ku yeesheen Brussels, kaasoo dhinac socday shirkii NATO uga socday madashaasi, waxayna ku cadeeyeen oy labadaba qireen in saansaan fiican uu shirkaasi u dhacay. hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inaynan ka hadlin meelaha ay sida ba-an isugu khilaafsan yihiin, sida hubka uu Turkiga kasoo iibsaday Ruushka S-400 oo ah liidka diyaaradaha ama difaaca diyaaradaha hawada sare, arrimaha Liibiya, arrimaha Siriya, Turkiga oo ku eedeeyey inqilaabkii 2016 lala beegsaday Erdogan, in uu Mareykanka ka dambeeyey, Biden oo aqoonsaday Armeniyaanta inuu xasuuqay sanadkii 1915, arrimahaas oo dhan oo waxba kamay sheegin. hase yeeshee shirkan ka dhici doono Switzerland, waxaa dhici doontaa in uu madaxweyne Biden soo dabco oo uu soo tanaasulo, maadaama Turkiga aad uu ugu yahay Mareykanka muslim. Marka la eego badda madow, Ukraine, Syria, Nagorno Karabakh, Afghanistan iyo Iran, arrimahoodaas iyo dowladaha bariga Mediterranean-ka dhaco sida Qubrus iyo Greek, kuwaasoo NATO-na muhim u ah, in xiriir fiican uu kala dhexeeyo Turkigana ay lagama maarmaan tahay, darteed baa waxaa dhici doontaa in uu soo tanaasulo Biden.
Hogaamiyeyaasha NATO waxay sidoo kale isku raaceen inay bixiyaan lacagta lagu sii wadayo qarashka ku baxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, maadaama Mareykanka iyo xulafadiisu ay ciidamadooda kala baxayaan dalkaasi. Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga waxa uu sheegay inuu ilaalin doono maamulka garoonka diyaaradaha marka ay ciidamadu baxaan, waxaase ay sheegeen inay u baahan doonaan dhaqaale. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Iskaashatada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee dhinaca beeraha ayaa waxa ay maanta soo bandhigeen dalagyo kala gedisan oo ka baxa beeraha goboladaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Cabtoosh.
Iskaashatooyinka beeraha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa magaalada Baydhabo ku soo bandhigay dalagyo kala duwan oo ka baxa beeraha Koonfur Galbeed. Dalagyada ugu badan ee la soo bandhigay maanta ayaa u badnaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyo kale oo ay ka mid yihiin haruurka, galleyda, digirta iyo looska iyo kuwo kale. munaasabada dalagga lagu soo bandhigay waxaa soo qaban qaabisay hay-adda Geel oo taageero ka helaysa hay-adda USAID. Bangiyada ka howlgala magaalada Baydhabo ayaa maalgeliyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay, kuwaasi oo dalagyo kala duwan soo saara. Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda Koonfur Galbeed ayaa sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inuu horumar sameynayo wax soo saarka, isagoona intaasi ku daray inay maalgashi ka heleen bangiyada ka howlgala Koonfur Galbeed.
tan kale bangiyada oo hata oo kooyan Baydhabo kooyan yon hadhawaayan lishaqeen haddii uun beeraleyda gobolka Bay unana hata walay may la raayso bilaantii gabidhii wali fadaa in bangiyaa un inti beesu ku helaan dhaqaalo ku helaan deynnisi oyona la gara qobada codsigaasa marka mar may la raayso jeedisdan bilaantisi gabriyoos inti la qobadaan qobada gabdho oo malab xasaaraw oo may la raayso in sheegada magaalada qudaar ka gadaw oo in sheegada saliid xasaaraw macsari iyo illuus xasaaraw shaqaysadaw oo walqobad leh u gabruu wali waaye ilaahay may la raayso yaa abaalgi gudu koro dad oo familiga dhambiyo naf dhabaran ah.
Mas-uuliyiinta bankiga Premier Bank ayaa sheegay in mashruuca beeraleyda lagu horumarinayo ay ugu talagaleen beeralayda wax soo saarkooda lagu hormarinayo inay deemiyaan $1 million si loo hormariyo wax soo saarka dalagyada kala duwan. Axmed Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta Premier Bank ayaa ka hadlay.
Si gaar ah projectigan markaan u imaado oo maalgelinta ah, bangiga Premier waxa uu projectigan ugu talagalay ilaa $1 million oo dhammaan dadka beeralayda ah iyo dadka loo sameynayo ganacsiyada yaryar iyo dadka innovationka wata si gaar ah iyaga wax loogu qabanayo. Waay dadkaas macnaha wax loogu qabanayo kaligood. Waxaan ognahay bangiyada 30 sano la soo dhaafay waxay isla shaqeysanayeen dadka ganacsatada oo lacagta haysta oo guryaha haysta oo dhaqaalaha haysta. Soomaalidu waxay tiraan nin wax haysta wax loogu dara. Laakiin falilahi alxamdu mujtamaca uu kala qaybsan yahay waa qayb waa ganacsato, qayb waa beeraley, qayb waa dukaanle, qayb waa suuqley. Qaybtan waxyaabaha sida gaarka macnaha xoogga loogu saarayo waxa waaye iyagoo markii hore aanay heli karin guri, haddaad tiraahdo waa ku meel gelinayaa guri keenso, qofkii guri maba haystaba. Haddaad tiraa waa ku meel gelinayaa damiin ii keen, qofkii damiin kuuma keeni karaba, maba heli kara damiin. Ninkii nin iska tabar yar oo beertiis iska jooga ama dukaankiis iska jooga waay. Saas darteed ayaa waxaa la yiri marka warreedha dadkan keligood oo waaweynka lacagta in lagu daldalo sax maahe. Ummadii kale oo waliba meesha bulshada u badan tahay oo 90% waxa ganacsada 90% waa Soomaalida. Arrinkooda si gaar ah loo eego. Saas darteed ayaa bangigu wuxuu gartay iyo dhammaan bangiyada oo urur bangiyada la yiraahdo ku midaysan iyo bangigeena dhexe oo ah aabaha bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii oo dhan in macnaha dadkan oo muxuu ahaa u baahan ganacsiyada yaryar oo dhan la caawiyo.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu horumar sameynayay wax soo saarka beeraha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona intaasi ku daray in arrintaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen bangiyada ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalgashi u sameeyey beeralayda ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed.
Shalay waxaa laga fikirayaa IDBs iyo muxuu ahaa qaxooti intee la degaa, laakiin maanta dadku waxay u soo jeesteen beerihii tacbashada beeraha. Waxaa soo dhana waxaa sababaya degnaanshaha iyo muxuu ahaayey maamulka hana qaaday iyo sidoo kale horumarka ka socda deegaanka guud ahaan. Marka waxaan rabnaa in dhiirigelinta si gaar ah loogu sameeyo haweenka maadaama ay yihiin qaybaha ugu badan bulshada oo deegaanka ama meel walba la joogan haweenka nambarka ugu badan ka yihiin, nambarka ugu badan ugu nugul dhibaatadana waa yihiin. Haddii oo aabihii dhinto ama aabihii maqan yahay ama uu shaqo la'aan yahay, meesha ugu badan loo soo laabanayo waa gabadha. Waxa ugu yaree samayn kartana waxa waa sanduuq yarna guri hortiisa dhigato ee wax ka raadiso ilmahan ay ku koriso. Marka haddii la heli karo in beerteeda ay tacbato in lagu dhibo muxuu ahaa damaanada ee wax la midka ah runtii aad uga xunnahay.
Wax soo saarka beeraha gaar ahaan beeralayda qudaarta ayaa horumar sameynayay muddooyinkii lasoo dhaafay, waxaana dad badan ay bilaabeen inay beertaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaysa inay isku filnaasho dhanka qudaarta ay gaartay, waxaana suuqyada magaalada Baydhabo lagu arkayaa qudradda noocyadeeda kala duwan oo ka soo baxa beeraha ku yaala hareeraha magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Bandhiga VOA. Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan xiriyaha dadaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortagga tahriibka, maanduuriyaha iyo kulugulaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah. Ciyaarihii iyo kaalmihii heestaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeyne fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya. Laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Nairobi Intisaar Saleh Hussein, waxaa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay'adaha qaxootiga. Waxaan arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursada waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ad qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horeysay Film and TV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha way jiraan ama jaamacada online ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo Kamira Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhameeyeen, qaarna hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
Markan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala duwan yihiin. Waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. Waxaa ugu daran markaas shaqo la'aan aad u weyn baa ka jirta xerada. Waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeedu way yar tahay. Dhalinyaro badan oo shaqo la'aan way jiraan. Laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dib baan naga haysata dhanka waxbarashada. Qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama primary oo kale usan dhigan ama iskool hoose usan dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira. Marka dhalinyaradu waa isku jir, waa kuwa chance-kooda ka faa'iideystay iyo kuwa kale oo meesha aan shaqo la'aan iyagana ku ah. Dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. Waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo kaligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kuli. Marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay'adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa. Laakiin waxaa jira dad badan oo ayaga oo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyay oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo oo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd, maanta waxbarashadiisu halkaasay gaartay. Marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. Xagga waxbarashada, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen sababtoo ah xataa mar inta shaqo heshid aad galin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid galinka kale waxaa heli kartaa chance wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono future-kiisa ama mustaqbalkiisa si uu eegyahay uu arki karo een waan meel cilmi badan lagu qaadan karo markii si loo fiirsho xagga nolosha een maadaama ay hadana ay qurba tahay hadana qaxooti ay tahay hadana noloshu adag tahay een hadana qof uu kaliis iska yahay waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool qaxootiga een waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool wadanka markii si loo fiirsho xagga nolosha
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho een fursad u helin markii ay yaraayeen een dadkaas oo kale hay'adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
een xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato xirfadaha waxaa ka mid ah een tuubooyinka oo biyaha een biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa ka mid ah een korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada een waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah een waxaa ka mid ah gabdhaha la baro secretary waxaa ka mid ah computer een muddo adigu hal sano laba sano la baro dadka een waxaa ka mid ah language een waxaa ka mid ah caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo ayadana hay'ad ku shaqo leedahay dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan heerada dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa cabdinaasir cabdiqani hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta maxaan ku rahaa makaanikada ama alxanka aan dhehe qaybta alxanka ka faa'iideystay oo scholarship helay sida iyaka dadyo badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday maana qofka keliya ee communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa Kichado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan dhalinyarada soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada gabdhaha scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil waxbarto afar wiil haddii ay waxbarato ama hal gabar waxbarato anaga waxaan noqon badan hal gabar inay waxbarato sababtoo bulshada waxbartay soo saaraysa inkastoo aan aad u ammaaniyo gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan ama iskoolada hoos u dhan markaa fiirisada gabdhaha nagu firfircoon ugu badan markii la fiirsada dhalinyarada ee soomaalida markii loo fiirso ee ku jooga xerada qaxootiga kaakuman
ugu dambeyn Farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay'adaha qaxootiga
rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay 200 kun ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma ma rajada kala mid ahay rajadeennu waxa waa mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo marka la yiraahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u fudud waa nolol aad u dhibaataysan badan oo aad u fakar badan oo waa meel uusan qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootigaba ha ahaato anagu waxaan unaqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka bannaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga 200 kun oo qaxooti ah oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeennu mar kasta wax keliya aan hobiga keliya maysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeennu muxuma xagga qaxootiga hadda waxaa nagu daran keliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ee kole meel aan aadno iyo malaha oo mana isoo oran karno wadankeena hadda waad ku noqon kartaan oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenna kolay waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa laakiinse rajadeenna waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa biri saasay noqonaysaa biri waa ka baxaysaa biri waa ka dhoofaysaa biri meel kale aadaysaa biri nolosha way isbedelaysaa tun riyadaasaan la midna
Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
haatana dhegeysiyaal aynu ku nasanno codka allah oo naxariiste faadumo qasim hiloole iyo fanaanka axmed naaji saad
adoon ku arkay imaanka urday
amaadiga u dhigtaaye
adoon ku arkay imaanka urday
aqalka imaad maahine waxaan ku urdaa inaan leeb ku keen arko eedan ku keen azoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ku urdaa inaan leeb ku keen arko eedan ku keen asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaaye azoon ku arkay imaanka urday digar lisku aminayo akhyar mal
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysiyaal la soconaysan dhalinyaro qaxooti ku ah xariyaha dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xariyaha ku soo badanaya wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xariyaha qaxootiga wariyaha VOA wasoo warrama xiriyaha dadab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa koola cabaan kuwa xashiish cabyaal qaar tahriibeen arrintaasna waxaan oga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenna walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan kusoo aadaan
koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xerada dhagax leh ee kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhaab ee dalka Kenya dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurmada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caweeyaan Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu VOA da ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadaradka iska dhaafaan ay daroogada iska dhaafaan waqti xuna la joogaa dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa koola cabaan kuwa xashiish cabyaal qaar tahriibeen arrintaasna waxaan oga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenna walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan kusoo aadaan qof walba saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto kole hor Soomaali hor waxa u dhaadi wala saaxiibkaaga meeshu mar adin waa maraysaa laakiin waxa la rabaa saaxiibkaaga haduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno mid kale dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaasha ee ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niyadjabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo xariiqa qaxootiga marka waxaan ka cabanaynaa ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan ay tahriibaan
sidoo kale Abuukar ayaan su'aalay sababta ku kalliftay inay xilligan urur dhalinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xariiqa
maal dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macallinkiisa dugsiga ah dadka dhan way ka wada yaabeen arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyaadi Ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen arrintaas marka waa arrin laga yaabo iyo arrin laga naxo wacyigelinta marka midaas ay keentay
xariiqa qaxootiga todobaadadii tagay waxaa ka dhacay ilaa laba weerar ay ku nafwaayeen dad qaxooti ah kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 15 sano weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayay waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kumay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayay taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadalhayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed jamal dhaha laakiin waxa kuma caleer baadiyo dhagaxley marka wallaahi hadda tan dhacday laakiin hadda ku waxaa soo socda ka sii daran ba hadda aan laga hortagin ilmihii hadda dhibkaas ay marayaan ayaga inay istilaan inay macallimiintooda dilaan oo ma marka ilaahay baa leenahay laakiin ay waxaan u digayaa bal macallimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya محاوية سلحون أصعب لقد نحن وضع إن أي كهر تغان إن مها أي كهر تغان وحي وناسل أشيغان يكون أبا بيان إدهان وحي الجراء حقيقة أشيغان سوى كسوان معلمين بضان بحطة يا الله من مها الله برطوة وكالاتة محاوية إلهي بأنه لا ينهي لكيني وإن تحدثنا إن شاء الله دالي إلى هذا معلمين تعالى قبل لابد عنوك وحيانا ويمر مرمان haddii murmurmeen ciyow midba toori raasaday waxa fadhiisa u dhawayd mashka ka dhawayd kii kala toos ka taagan oo waxa markaa aan galabsan in oo afku ma ka wal hadleen yutoriyu galiya hadoo galiyana hada kala isbitaalka lama gaarin oo lama ugu sagaarin noolo lama ugu sagaarin fiican marka dadka wala labada ilmoodna isku fumeel ma ka soo jeedeen kuwa saasay ku xawshaday ku dhamaatay
waa taa dadayinka soo laabanayo ee xariiqa ka dhacayo qaab sida in sameeyaan
wallahi inuu wax argagaxbay nagu beertay sababtoo hadda heer waxa weeye ilmihi yar yara waa goor dad waaweyn baa laga cabsan jiray hadii maanta ay marisaba ciyaal yar yara dadka inay leeyahayaan waaba cabsi xor la oo soo korodhay oo geeyiga Soomaalida ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aan aqoonin qaxootiga aan gulaha hadlay 2001 baan imaaday dhagaxlay ilaa yoomin hada nabad baan ku nooleyn shufti waxa aan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yar yara oo dad leeyahaya ama ay kistilahay waynu ku cusub tahay dayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhamaantood waxa fuliyay arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xariyaha waxaana soo ifbaxaya baaqida ka imaanay bulshada qaybeeda kala duwan marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda baryahan dhamaanta qaanaa hadda wali xarada anaga deganahay dhalinyarada wax isticmaalaan dooriya arinta ayada waxaan aad u mataqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiintayna waalidiinta dhagax lay degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugaada hadii habeenka uu 6 saac ku soo hoydo 4 saac uu iska imaado meel uu ka imaado warka hayn maanta macalinku dilay barin aad ku dilayaa marka waalidow waxaan ilaahay mustaqbalka caruurtiina u fikira ka fikira ya qatarta ka iman karta manta xaalka ayda caruurta keen karaan waa mataqaana cunugaada la socdo oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halku jiray cidduna saxad leeyahay waa ina la socotaa oo dugaata oo halka iida ma taqaana si ay dhibaatadan u sii soconno oo halka ay weekaad
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada ay kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba Cabdisalaam Salas v o a xiriyaha dhadhaab
haatana xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kubilaabay koobka kubadda cagta ee qaramada qaarada Yurub ayaan si xiiso leh uga socday magaalooyinka kala duwan ee Yurub waxaan kulamada ugu dambeeyay ee koobkan xulalku isku arkeen sidan qaybta dii waddanka jamhuuriyadda Czech Republic waxaa labi ebar uga adkaatay waddanka Scotland oo markii ugu horeysay ka qayb galay tartan caalami ah muddo 23 sanadood ah waxaana labada goolba u dhaliyay Czech weeraryahanka kooxda Bayer Leverkusen Patrick Schick Scotland oo kan iyo jibta kulankii xalay ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso kulanka adag ee xulka qaranka waddanka Ingiriiska ay la yeelan doonto maalinta Jimcaha ah. Qaybta ina xulka qaranka waddanka Sweden ayaa barbardhac gool la'aan ku celiyay xulka qaranka waddanka Spain, waxaana kulankan oo fursad weyn u ah xulka Spain ay ka faa'iideysan kar waayeen maadaama ciyaartan ay ka dhacayso garoonkeeda. Xulka Spain oo isan ku jirin midkoodna ciyaartay matalaya kooxda Real Madrid ayaa taageerayaasha xulka qaranka waddanka Spain waxay ku canaanteen tababarahooda Luis Enrique. Ciyaartii kale ee isla qaybta iina waxay dhex martay waddamada Slovakia iyo Poland, waxaana laba yahay guusha ku raacday waddanka Slovakia. Kulamada kale caawa la ciyaari doona waxaa qaybta F isku arki doona xulka qaranka Faransiiska iyo xulka qaranka waddanka Germany, waxaana ciyaartan oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan labada dhinacba isku dayi doonaan inay guul ka gaaraan maadaama ciyaartan ay tahay ciyaarta ugu horeysa ee gruubka F. Francisco oo haysta koobka adduunka ayaa doonaya inuu ku guuleysto koobka qaramada qaarada Yurub, waxaana tababaraha xulka Francisco Didier Deschamps uu sheegay inuu soo xusho ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee matal lahayd xulka qarankiisa. Waddanka Portugiiska oo hogaamiya lacabka kooxda Juventus, Cristiano Ronaldo wuxuu isna la ciyaari doonaa xulka qaranka waddanka Hungary, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in goolhayaha kooxda AC Milan Gianluigi Donnarumma uu ku wajahan yahay kooxda PSG. ayaa waxaa sidoo kale soo baxaya in kooxaha Juventus, Manchester United iyo waliba AC Milan ay dalabaadyo u diraan Kaylor Navas oo qorsheynaya inuu isaga horeeyo PSG haddii uu yimaado goolhaye cusub. xubinta ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa.
intaasi ciyaaraha iyo farax blue intaasi dhigisayaal aynu koo gudubno markana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanaya codka Allah u naxariistay Ahmed Moogal Liban
لكم ماذا هديكوا هشدا أدوى على كذيبا روح ولا لكم ماذا هديكوا هشدا أدوى على كذيبا
محمد بشير عبد الرحمن او اذن لنا بالجميع روح ولا لكم ماذا
cabsado qodwa cad ka sida.